Budu dnes hovořit o tom příběhu, který máme zapsán u Lukáše 16. kapitola. A je to příběh o boháči a Lazarovi. Je to známý příběh, ale stojí za to znovu se nad ním zastavit. Tak pojďme číst od verše 19, Lukáš 16, 19 a po verš 31. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a anděle ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abraháma a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara. Ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A na to vše je mezi námi a vámi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak, příběh, který jste jistě už četli, a tento příběh má v sobě opravdu velmi důležité poselství. Můžeme vidět, že je to příběh, který nám jasně mluví o tom, že život smrti nekončí. Mezi námi křesťany asi to není žáden objev, není to nic nového, ale i přesto si myslím, že je dobré toto zdůraznit, abychom žili na každý den s vědomím. Život smrti nekončí. Toto je velmi důležité. My žijeme v zemi, kde je ateismus, a ateisti, oni opravdu žijou jakoby žili jenom po ten čas úmrtí a dál už není nic. A právě když se díváme na ně, tak můžeme vidět, že my můžeme k věcem přistupovat trošku z jiné perspektivy, jiným pohledem a vidět, že život po smrti nějak pokračuje dál. Co je důležité si říci? Jsou dvě místa, kde lidé budou čekat na vzkříšení. Víte, to není popis místa, které bude konečné. My víme, že bude nový Jeruzalém, nové nebe, nová země, ale také víme, že bude Hnivé jezero, kde budou lidé odloučeni od Pána. Tohle je místo, kde se čeká na vzkříšení, kdy se znovu duch a duše spojí s tím vzkříšeným tělem a pak bude věčnost. A to, co jasně z toho vidíme, ty místa jsou dvě. Jedno je peklo, to druhé místo je místo blaženosti v blízkosti Abraháma, otce naší víry. Další podstatná věc, která z toho příběhu pro nás plyne. Naše jednání a naše činy, které děláme zde na zemi, způsob života, jak žijeme, mají přesah až dál na věčnost, neboli na ten život, který přichází po smrti. To jsou takové hluboké myšlenky z toho příběhu. A možná také zmíním, že můžeme se setkat mezi křesťany s tím, že někteří ten příběh tak trošku zlehčí. A řeknou, to je podobenství. My ho nemůžeme brát příliš vážně ani doslovně, protože je to podobenství, kterým Ježíš něco ilustruje. Já bych tady se zastavil a chtěl bych zmínit, že pro mě to není podobenství. Myslím si, že to je příběh. Je to příběh, který se pravděpodobně někde před Kristem stal a Ježíš ten příběh znal. A ten důvod je v tom, že my nejsme upozorněni vůbec na to, že by Pán Ježíš hovořil v podobenstvích. Často nás Nový zákon na to upozorňuje, tady ne. Pán Ježíš říká, byl jeden bohatý člověk. V minulosti žil tento člověk a také chudák, který se jmenoval Lazar. Víte, opravdu jsou, historie je plná tady takových nějakých příběhů, ilustrací a možná bájí o naději o tom, že když se máme špatně tady v tomto životě, tak potom se budeme mít dobře. Takže není to až tak nové, nebylo to nové ani pro Židy, ale i přesto si myslím, že bychom měli vzít tady tenhle příběh, jako událost a ne jako podobenství. Bylo by nemoudré z tohoto příběhu udělat závěr. Bohatí lidé jdou do pekla, chudí lidé a nemocní lidé jdou do toho místa blaženosti. Tohle z toho nemůžeme udělat, určitě ne, není to tak. Už jenom když se díváme na Lazara, který přichází k Abrahamovi, tak Abraham za svého pozemského života, to nebyl chudý člověk. To byl docela požehnaný muž, který měl i nějaký ten majetek a bohatství. Takže tenhle příběh, nebo Pán Ježíš nám tímhle příběhem chce opravdu říci, abychom dbali na to, jak žijeme, jak jednáme, jaký je náš vztah k druhým lidem. A myslím si, že to jsou velmi podstatné výzvy. Já bych teď chtěl na chvíli odbočit a pokud máte Bible, tak si otevřte a můžeme se podívat na kontext. V celku někdy, když chceme porozumět nějakému textu, tak je velmi důležité se podívat na kontext událostí, které nám nějak dokážou obohatit a nějak více pomoci porozumět tomu, o čem Pán Ježíš hovoří. Když budete číst 16. kapitolu od začátku a třeba i 17., tak zjistíme, že ten kontext je velmi bohatý. Pán Ježíš hovoří o tom, že kdo je věrný v malém, tak bude věrný také ve velkém. Dále hovoří o tom, že nejde sloužit dvěma pánům. Jednoho můžeme milovat, druhého nenávidět. Nejde sloužit Bohu a mamonu. A také mluví farizeum o lakotě. 16.14 čteme, toto všechno slyšeli farizeové, kteří byli lakomí a vysmívali se mu. Řekl jim, vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce, neboť co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavné. Všimněte si, že znovu mluvíme o srdci farizeů. Minulý týden tady náš biskup hovořil také o srdci a znovu jsme u té myšlenky. Je řečeno, že farizeové, kteří poslouchali Ježíše, byli lakomí. Protože je jeho řeč obviňovala, tak se mu začali posmívat. A najednou Pán Ježíš odpovídá, vy chcete vypadat spravedlivě před lidmi, ale Bůh vidí do vašeho srdce. A tam viděl tu jejich lakomost. Takže znovu kontext. Jaký byl ten bohatý muž? V celku asi taky měl problém s lakotou, protože nechal tam někde nemocného chudáka, žebráka, aby prosil nějaké zbytky. Takže pojďme dál. Dále v tom kontextu můžeme pozorovat, že tam řeč o rozchodech, rozvodech, cizoložství, o přístupu k manželství, vztah muž a žena, slib, který někdo dá a jak s ním nakládá, jak je zodpovědný, jestli je věrný v tomto malém slibu, anebo v něm není věrný. Takže znovu zajímavá spojitost, vztahy mezi lidmi. Dále bychom mohli pokračovat 17. kapitolou. Běda tomu, skrze koho přichází pohoršení. Bylo by lépe, aby dostal mlýnský kámen a hodili ho do moře. Takže Pán Ježíš tady varuje, že pokud žijete tak, že pohoršujete což bychom mohli vyložit, svádíte druhé k hříchu, odvádíte je od Boha, tak pak by bylo lépe, kdyby ta památka po vás nezůstala žádná do moře. A o co tady jde? Znovu vztah k lidem, mezilidské vztahy. Pokud tvůj život, tvé slova, tvé jednání někoho pohoršuje, pak si uvědom, že je to špatně. Stále mluvíme o kontextu toho příběhu o boháči a Lazarovi. Co z toho kontextu také asi je důležité si uvědomit, že Bůh nejenom pozoruje naše slova, naše skutky, ale on hledí do toho srdce, co je tam uvnitř. Víte, někdy lidé můžou mít pěkné slova, můžou někomu opravdu dobrořečit, můžou pozbuzovat druhé lidi, ale ono to není v srdci člověka, tam je něco jiného. A Bůh tohle vidí. A pro mě to je vcelku důležité porozumět tomu, aby jsme mohli nějak lépe porozumět celému tomu příběhu. Takže vraťme se k tomu příběhu. Máme zde dvě hlavní postavy. Když bychom se podívali na jejich jména, tak boháč není nazvan jménem. Nemá jméno. Je to nějaký bohatý muž, o kterém čteme, že rád hodoval a rád se pěkně strojil, oblékal. Ale jeho jméno zde nečteme. Pravděpodobně z toho vyplývá z celého příběhu, že to není člověk, který by v pozemském životě žil v bázni před Bohem a v poslušnosti písmu. Dále je zde ten chudý Lazar, u kterého vidíme, že je nám jeho jméno známo. Je to chudý muž a jeho jméno Lazar pochází z hebrejského Eleazar. A to je zajímavé. Eleazar znamená Hospodin pomáhá. Takže už jméno tohoto muže nám ukazuje, že on důvěřoval Bohu, že mu pomůže. My vidíme, že jména mají opravdu v tomto hebrejském jazyce nebo i řeckém často význam, hluboký význam. A to, že nám jeho jméno je zapsáno nebo zůstalo zapsáno, nám dokáže nějak ukázat na to, že autor Evangelia Lukáš chtěl, aby jsme mohli s tím pracovat, s tou myšlenkou. Je to muž, který věřil, že Bůh mu pomůže. Je to pravděpodobně to byl chudák, který ve své chudobě spoléhal na Hospodina a nikdy tuto víru neztratil. Často i v dnešní době vidíme, že Lazar je nějak spojeno s nemocí. Se v takové té lidově mluvě používá na nemocné. Dále, pojďme se podívat teď na prosbu o milost, kterou v pekle bohatý člověk nějak vyjadřuje. Boháč prosí o milost a prosí o trochu vody nebo prosí o to, aby Lazar omočil svůj prst ve vodě a svlažil jeho rty. To je zajímavé. Najednou tento bohatý muž prosí o milost. On prosí, aby nějaká milost mu mohla být projevena. A jakou dostává odpověď? Abraham řekl synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života. Lazarovi naopak všeho zlého. Takže odpověď na jeho prosbu o milost, a tady nečteme, že by to řekl nějaký zlý duch nebo ďábel, tady to říká Abraham. On mu říká, vzpomeň si, jak ses měl dobře, kdežto Lazar se neměl dobře. Jak když toto čtu, tak opravdu mám bázeň před Bohem, protože si uvědomuji, že člověk po smrti bude schopný si vzpomenout na věci tohoto života. na to, jak jsi žil, jak jsi jednal, jak se změl, jak se ti dařilo, co lidé kolem tebe prožívali. Asi to všichni víme, ale někdy potřebujeme si to připomenout. Protože tak nějak lépe by se žilo s vědomím, to dobré zůstane a to špatné zapomeneme. A tak to možná bude na věčnosti, když budeme už na věky s Pánem. Ale tady na tomto místě, kde se čeká na vzkříšení těla, tam budeme možná pamatovat i ty nepříjemné události. Protože je řeč, aby ten muž si vzpomněl, jak Lazar trpěl. Takže zajímavá odpověď. Co z toho plyne? Po smrti nic nejde změnit. Abraham možná jako muž víry by mu rád pomohl, ale prostě musí přijmout tu skutečnost. My, já ani Lazar, pro tebe, boháči, nedokážeme nic udělat. Měl jsi na to pozemský čas, ten čas si promarnil a teď je pozdě. Toto je odpověď na jeho prosbu o milost. Prosím tě, trošku vlhkosti na merty. Svůj čas si promarnil. A já si myslím, že potřebujeme někdy s tímto vědomím se podívat na sebe, na svůj život, na své jednání, na své plány, na své skutky, na své slova, na to, co je v našem srdci, jak opravdu žijeme pozemský život. Víte, najednou je tomu bohatému muži připomněno, podívej se na to pozemské putování, na ten život. Vedle tebe byl chudý muž, kterému si nepomohl příliš. On se neměl dobře a jeho život byl těžký. A ty jsi hodoval každý den. Takže dva rozdílní lidé, dva rozdílné postoje během života na zemi a každý odchází na jiné místo. Bohač se mohl poučit od Lazara, od jeho důvěry v Hospodina, protože jsme si řekli, že on věřil, že Hospodin pomáhá, a také mohl projevit nějaké milosrdenství vůči němu za svého života. On je neprojevil. Víte, ten bohač, to nebyl klasický ateista. To byl člověk, který něco o Bohu věděl. Najednou vidíme, že on po smrti se začíná zajímat o své bratry. To je docela pozitivní. Najednou on má obavu z toho, že se dostanou také do pekla. Takže asi celá ta rodina nežila příliš v poslušnosti Bohu, ale nějaké to vědomí tady je. Najednou zájem o rodinu, co bude s mými bratry. Dále on nehledá nějaké svaté cesty k záchraně bratrů. On neprosil, aby si otevřeli písmo a četli je, nebo aby jim nějak přišel někdo znovu promluvit nějak do srdce, aby je přivedl k té pravdě těch biblických písem. On chce, aby někdo vstal z mrtvých a šel za nimi. Ale co je důležité, Abrahama nazývá svým otcem. On říká, oče Abrahame. Takže ten boháč věděl, kdo je Abraham. Ten boháč věděl, že Abraham je otec všech věřících. A on najednou k němu takhle přistupuje. Takže něco musel i Abrahamovi a něco z písma musel znát. Tenhle boháč také rozumí tomu, že záchrana od pekla vede skrze pokání. To mě opravdu překvapuje. Jeho prosba je, aby přišel někdo z mrtvých, šel k jeho bratrům a když oni uvidí vzkříšeného člověka, který k ním mluví, tak budou činit pokání. On velmi dobře věděl, co potřebují jeho bratři proto, aby se nedostali do pekla. Činit pokání. Samozřejmě tu cestu k pokání chtěl trochu jinou, než je ta správná biblická, ale věděl, jak vede cesta k záchraně. A z toho znovu plyne úžasné ponaučení, že tento muž za svého života věděl, jak být zachráněn. On věděl velmi dobře, že by měl nasledovat Abrahama jako otce víry. On věděl velmi dobře, že pokání vyznat svoji hříšnost a prosit o změnu je cesta k záchraně. Ale on to nedělal. On si ho věl ve svém bohatství a žil si ten svůj spokojený život. Já myslím, že pro nás z toho plyne jedna věc. Lidé, kteří četli Bibli, poznali Ježíše nebo slyšeli o Ježíši, kteří ví, jak být zachráněn a nějak na to nedbají, můžou dopadnout jako boháč. Potom najednou si na věci vzpomenou. Potom najednou zjistí, věci nejdou změnit. Tak začínají přemýšlet nad svou rodinou, jak by mohli být zachráněni oni. A tady vás chci pozbudit znovu k tomu, že vidíme v Novém zákoně, jak často nás vybízí Boží slovo, aby jsme sloužili odpadlíkům, ztraceným ovečkám, aby jsme se za ně modlili, aby jsme měli to srdce jako ten otec, který vyhlíží toho marnotratného syna. A já si myslím, že Pán Ježíš přesně tohle nám chce ukázat. Pokud někdo poznal pravdu, odpadl. Ojojoj, tenhle příběh o boháči nám trošku ukazuje, jak se bude cítit. Jak zjistí, že znal pravdu, nežil podle ní a věci po smrti nejdou změnit. Takže tím nás chci všechny vybídnout, aby jsme se modlili za všechny ty vzdálené ovečky, za lidi, kteří nějak poznali Pána, za starší generaci, která může mít pocit, že Bůh je opustil, aby jsme pozbudili možná, že Bůh je neopustil a stále platí jeho slovo a Bůh je ten, kdo bude určovat, kam po smrti půjdem. Jak už jsem řekl, důležité je vidět Abrahama jako toho, kdo tady zastupuje, je zástupcem věřících lidí, protože Bůh ocenil jeho víru a my všichni víme, že on je otec Abraham, otec, který nám je příkladem pro své postoje a poslušnost Bohu. Dále pojďme se na něco podívat. Charakter boháče se v pekle příliš nezměnil. Takže když někdo odchází do pekla, trochu zůstává stejnou osobou. Nevidíme tam změnu. On se snaží v pekle manipulovat Abrahama a také Lazara tomu, aby dělali to, co on říká. Takže on si stále říká, tak zkusím zase šéfovat. Vždycky jsem mohl šéfovat z pozice svého bohatství a lidé mi nosili jídlo a já jsem určoval, jestli dáme chudým nebo nedáme. A tak to zkusím znovu, ale použiju slovíčka prosím, prosím o milost, otče Abrahame. Jenom trošičku pěkný slovník, ale znovu stejný charakter a stejný způsob manipulace. Takže proč o tom hovořím? Já opravdu věřím, že proces proměny, který můžeme zažívat v životě, kdy Bůh nás skrze okolnosti, zkoušky a životní různé etapy proměňuje, něco nám ukazuje, něco s námi dělá, dívá se, jak budeme jednat v daných situacích, ten proces proměny, kdy uděláš chybu, teď si ji uvědomíš a říkáš si, už bych to nechtěl dělat, prosíš Pána, ti pomůže, abys ty chyby nedělal. To je proces proměny, který křesťané prožíváme a věřím, že když přijdeš na to místo, kde je Abraham, tak Bůh tě ocení a řekne, to je úžasné, ty jsi pracoval na sobě, ty jsi nechtěl žít podle té padlé přirozenosti. A teď vidím, jak kam jsi došel, vidím, jak jsi proměněn. A tam budeš ještě víc určitě proměněn, nebo zůstanou ty pozitivní věci. Ale lidé v pekle zůstanou stejní. Ze svojí vypočítavosti, pýchou, nadutostí, neláskou. Ojojoj, to nebude příjemné místo. Takže to můžeme se poučit z charakteru boháče. Dívejte, on také toho Lazara neoslovuje přímo. On mluví k Abrahamovi, aby poslal Lazara. On stále jedná, jako kdyby Prostě Lazar by mohl být můj služebník. I teď. Tak pošli ho. Prostě neskutečně odvážný muž v pekle jedná stále bezcharakterním způsobem. Další takový moment z tohoto příběhu. Lidé si pamatují události ze života na zemi. Já už jsem o tom tady hovořil a je důležité, aby jsme si toho byli vědomi. Když budeme na tom místě, kde čekáme na vzkříšení těla, my budeme dobře vědět o tom, jak jsme žili, jak jsme jednali, co jsme zakoušeli, jaké jsme měli vztahy s lidmi. A ono to je vcelku podstatné. Důležité je, aby jsme žili z bázní před Bohem. Aby opravdu každé naše rozhodnutí, které budeme dělat, aby jsme chtěli dělat pro Pána, k jeho slávě. Aby jsme vzali vážně, miluj Hospodina Boha svého, miluj bližního svého. Aby jsme viděli druhé lidi jako ty, kterým můžeme žehnat, sloužit v lásce a milovat je. Kolosenským 3.23 říká, cokoliv děláte, čiňte to celou duši, jako Pánu a ne lidem. Vězte, že vaše odplata bude dědictví od Pána. Jemuž sloužíte. Takže cokoliv děláš, nemáš dělat jako lidem, ale jako Pánu. Máš to dělat celou duši, říká překlad Bible 21. Takže cokoliv vaříš oběd, prostě jdeš někde dělat úkoly s dětmi, musíš uklízet doma, jdeš prostě navštívit nějaké lidi, které chceš pozbudit, dělej to ne těm lidem, ale Pánu. Dělej to z celé svoje duše, dej do toho své srdce, říká Bible. Protože jednou to bude odkryto, proč si to dělal. Další důležitá věc. Žijeme přítomností, neboť na ní záleží. Víte, někdy nás nepřítel chce dostat do takovoto způsobu, teď není příliš času na věci, musíš se zaměřit na nějaký cíl, který je před tebou. Musíš našetřit, musíš pracovat, musíš postavit, musíš já nevím co zařídit. A tak nějak běžíme ze dne na den a říkáme, to bude za týden, to bude za půl roku, to bude za rok. V zimě se množství těší, děti se těší na ty prázdniny, my se těšíme na letní dovolenou. Tak říkáme, a ještě půl roku a už pojedeme na dovolenou. A prostě tak nějak proběhneme ty dny, ale důležité je z tohoto příběhu si uvědomit, důležité je to, co je dnes. Ty nevíš, co bude za půl roku. Ten boháč, kdyby mohl, tak by hodoval každý den celou věčnost na zemi. Ale my víme, že čas je nám vyměřen v tom pozemském žití. A proto je důležité to, jak jednáš dneska. Ty můžeš říct, já mám nějaké povinnosti a úkoly, já teď se nebudu zdržovat. Ale právě Bůh chce, aby se zastavil, aby se s něčím zdržel. Aby se zvěnoval možná někomu, na koho běžně čas nemáš. Takže další důležitý moment z tohoto příběhu. Víte, společenství věřících pokračuje i po smrti. Já proto pozbuzuju nás všechny a křesťany pozbuzuju k tomu, aby si vážili společenství, aby si vážili svého sboru, aby měli svůj sbor, aby chodili do sboru, když to může být někdy únavné, těžké, může pršet nebo ti to vezne čas. Protože vztahy a společenství s křesťany je něco, co budeš mít i na věčnosti. Budeš to mít i tady na tom místě, kde je Abraham. Tady najednou vidíme, že ten chudý Lazar, on přichází k Abrahamovi a má s ním společenství. Abraham najednou říká, on už nebude tvůj poskok, já ho nepošlu nikam, protože on ani nemůže jít na to místo, kdy seš ty boháči. My teď jsme spolu a došli jsme pomalu, nebo jsme na tom místě, kde je nám dobře a těšíme se na vzkříšení těla a pak už budeme s Kristem na věky. Úžasné společenství. Já chci být s bratry a se sestrami i tam. A proto s nimi chci být i teď. Když čtete o tom, boháči, tak pojďme se podívat. Když v pekle pozdvihl v muchách oči, uviděl v dáli Abrahama. On neuviděl svoji manželku. On neuviděl nějaké hříšníky v pekle. On neuviděl zlé duchy. On najednou uviděl Abraháma a u něho Lazara. Víte, to musí být něco strašně smutného. Zjistíte v pekle, že jste osamocení, že nikoho nezajímáte. A když se díváte, tak najednou uvidíte duše. Abraham a Lazar, věřící duše. A mezi vámi je propast. Najednou byste rádi s někým promluvili, někoho poprosili o trochu té vody. Není nikdo. Je tam samota, osamocení. Možná jsou tam stejně egocentričtí lidi, pyšní, kteří se o vás vůbec nezajímají. Takže ani je neoslovujete. A jestli někoho viděl, tak to byli ti, kteří opravdu byli na druhé straně. Takže já si myslím, že to bude místo osamocení. Smutné místo. Bez společenství. A já tam nechci. Tak pojďme k závěru. Dovolím si teď přečíst Efeským 1.15 a dál. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. Takže Pavel se modlí za křesťany, aby měli ducha moudrosti, zjevení v pravém poznání, ale také, aby měli osvícené oči srdce. Takže naše srdce může vidět, ale taky může být slepé. My můžeme být věřící lidi, ale nerozumět věcem ze srdce. A tady Pavel prosí, aby Bůh dal ty oči srdce, které vidí, osvícené. Kéž by Bůh i nám v dnešní době tohle dával, aby jsme mohli vidět svůj vlastní život, jakou má hodnotu, jakou má cenu, co Bůh pro nás připravuje na základě tvých skutků, tvého jednání, tvé víry, tvé lásky k bližním a k Bohu, tvé poslušnosti Božímu slovu. Také tady z toho příběhu můžeme cítit, že peklo se snaží nějakým způsobem namluvit, že jsou jiné možnosti, jak být zachráněn. Třeba zázrak, vzkříšení z mrtvých nějakých lidí, kteří přijdou a všichni víme, že jsou po smrti. A tady je to kategoricky odmítnuto. Proč o tom mluvím? Protože vidíme, jak populární jsou dneska všechny ty tajemné kulty a okultismus a všechny možná směry, které nabízí něco jiného než Boží slovo. Jak je to lákavé a blízké východní náboženství a hledání nějaké energie a duchovních rádců a já nevím, co všechno dneska najdeme. A to všechno je z pekla. Já věřím, že opravdu tady ti neproměnění lidé mají zájem na tom, aby mohli tyto demonické síly nějakým způsobem znovu napadat lidi. A Abraham jako moudrý muž to odmítá. My věříme, že on věděl už tam na tom místě velmi dobře, jak se věci mají. A závěr je takový, že bychom neměli se nechat tím oklamat, že bychom neměli s těmito věcmi koketovat. Pokud dneska na internetu si otevřete něco, tak zjistíte, že lidé vám budou posílat různé videa a svědectví o tom, jak někdo byl v pekle a jak se tam s někým setkal a pak znovu se vrátil zpátky do života a teď vám bude povídat z toho nějaké ponaučení. Buďme opatrní v těch věcech. Protože Bůh nemá zájem na to, aby přesvědčoval lidi skrze nějaké mrtvé lidi, kteří se vrací k životu. Ale Bůh má zájem na tom, aby živí lidé, kteří se setkali s Kristem, mohli být světlem a solí, aby lidem kázali evangelium, aby ukazovali pravdu Božího slova. A pokud tato pravda a Duch svatý nepromění lidi, pak je to jejich volba. Pak je to opravdu jejich volba a nepomůže jim ani zázrak, ani žádný vzkříšený z mrtvých. Takže pro nás Buďme neustále vděční, že jsme poznali Pána Ježíše Krista. Vydávejme mu svůj život na každý den. Opravdu milujme ho celým srdcem. A také dbejme na to, jak žijeme a jak jednáme. Žijeme tak, abychom se nemuseli stydět za své jednání. Víte, v tom křesťanském životě je naprosto běžné, že když někdy uděláme chybu, tak cítíte zármutek, cítíte, že Duch Svatý vás nějak chce vyvést z té věci, ukázat pravdu, chce možná vás vést k tomu, abyste se omluvili nebo věci napravili. A ono to není proces příjemný, ale je to proces, který má obrovský dopad na ten život po smrti. Takže dovolme to Bohu, aby tyto věci s námi dělal. Důležitá věc také, poučení, které pro nás toto příběhu plyne, naše proměna a naše posvěcení je velmi důležité zde na zemi, protože nás to připravuje na věčnost. Dále vidíme písmo jako zdroj pravdy a poznání. A tak buďme velmi opatrní na všechny ty mimo biblické zjevení. My vidíme, že tady v tom příběhu je řečeno, že mají Mojžíše a proroky. To je starý zákon pro nás, že? A my můžeme být dneska si vědomí toho, že máme taky nový zákon, máme evangelia a pištoly, které nám pomáhají v tom poznávat pravdu a vidět tu cestu, jak následovat Krista. A pak poslední takový podnět, který pro mě z toho plyne, není kolem nás náhodou někdo jako Lazar, koho nám Bůh staví do cesty a chce, aby jsme mu sloužili, aby jsme mu věnovali čas a možná něco i ze svých prostředků. Nejsou to lidé třeba osamělí. Možná řekneš, neznám žádného člověka plného vředu, který by někde prosil o jídlo. Dneska, když někdo žebrá, tak ani nechce na jídlo. Jsou to jiné věci, na které potřebují peníze. Ale možná jsou kolem nás lidé, kteří jsou nemocní. Možná vdovy, vdovci, osamělí lidé, kteří nikoho blízkého nemají. A co my? Máme pro ně vlídné slovo? Máme o ně zájem? Dokážeme se někdy zastavit a věnovat jim svůj čas? Zkusme nad tím někdy přemýšlet. Protože cokoliv můžeš učinit pro druhého, to jednou Pán Bůh přičte na tvůj účet. A Boží slovo nás vede k tomu, že Bůh se dívá na to, jestli někomu podáš čiší vody, navštívíš někoho, kdo je ve vězení, jak jednáš vůči druhým. A tak možná tyhle podněty z toho příběhu chci už nechat teď na vás, abyste dál nad tím mohli přemýšlet a já se budu na závěr modlit. Můžeme zůstat sedět. Pane drahý, děkujeme ti, že jsi nám dal i tenhle příběh, který čteme u Lukáše. Děkujeme za všechno to poučení, které z něj můžeme čerpat, že život smrti nekončí, ale také tu zodpovědnost, že ty, Pane, všechno vidíš. Vidíš naše srdce, naše myšlenky, naše jednání. A tě chci prosit, aby si posilnil každého jednoho z nás, abychom mohli žít život ve vydanosti tobě, v plné poslušnosti, kdy na našem jednání druzí budou moci vidět, že patříme tobě, Ježíši. Pane, prosíme tě i za všechny ty, kteří se možná vzdálili a odpadli a možná znají pravdu. Ví, že záchrana vede skrze pokání a vyznání svých hříchů, ale že také vede skrze proměnu, kterou ty činíš v nás. A my tě chceme prosit, aby si je přivedl zpět, aby si je přitáhl k sobě, aby mohli znovu celým srdcem tě milovat a následovat. Pane, také tě prosíme o požehnání teď pro nás, pro ten čas léta a prázdnin dovolených, aby si nám, Pane, dával milost k tomu, abychom mohli vykupovat čas nám svěřený, abychom mohli žít jako ti, kteří jsou hodni tvého jména. Aby si nás chránil od všeho zlého, ale také nám dával moudrost do každého kroku a rozhodnutí. Prosím tě, Pane, o požehnání pro bratry i pro sestry. Amen.